Takwimu za shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO zinakadiria kuwa takriban 80% ya watu wenye ulemavu wanaishi katika maisha ya ufukara. Kwa mantiki hiyo, Umoja Mataifa unaendelea kuzichagiza nchi kote duniani kuhakikisha watu wenye ulemavu wanasaidiwa na kujumuishwa katika mipango yao ya maendeleo. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazozingatia hilo kwa kupitia mikakati mbalimbali iliyoweka pamoja na utetezi wa haki za watu wanaoishi na ulemavu. Ili kupata uelewa zaidi kuhusu suala hilo, Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam Tanzania amezungumza na mhadhiri na mtetezi wa watu wenye ulemavu nchini humo. Basi ungana nao katika makala hii kupata undani zaidi kuhusu masuala hayo.
Mimi naitwa Victoria Lihiru, ninafanya kuwatetea haki za watu wenye ulemavu. Pia ni mhadhiri wa chuo kikuu Huria. Kuna vitu vingi ambavyo vimeshafanyika kwa ajili ya watu wenye ulemavu kwa upande wa serikali, lakini pia kwa upande wa kwa masuala tofauti tofauti, kwa mfano sheria na mikataba mbalimbali ambayo imeshafanyika. Sana sana ni hii kutenga 10% ile mapato ya halmashauri igawanywe 200% kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo watu wenye ulemavu sasa hivi wakienda kwenye halmashauri zao, wakijiweka katika vikundi tofauti tofauti, wakaenda na idea za kufanya biashara, wanapata zile 200%. Kwenye kuwajengea uchumi watu wenye ulemavu ni nzuri sana, kwa sababu utafiti wa WHO pamoja na Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba karibia 80% ya watu wenye ulemavu wanaishi kwenye ufukara wa kupindukia. Kwa hiyo kuwapatia fursa kama hii, serikali imejitahidi sana. Kwa hiyo labda wito ni kuhakikisha tu kwamba zile halmashauri zinahakikisha hizi 200% kwa ukweli wake zinaenda kwa watu wenye ulemavu. Lakini elimu pia ni msingi sana, na shule zetu nyingi, serikali imejitahidi katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wenye ulemavu wanapata elimu aidha kwa kutumia vitengo vya watu wenye ulemavu ama kwa kutumia elimu jumuishi. Lakini bado kuna struggle sana katika kuhakikisha kupata walimu ambao wanaweza kuwafundisha hawa watoto wenye ulemavu, kuweza kupata vifaa visaidizi vya hawa watoto wenye ulemavu, kuweza pia kuangalia kama curriculum inawafavor kutokana na abilities zao kwa jinsi walivyo. Lakini pia tunagundua kwamba wanawake wenye ulemavu wanapata unyanyasaji sana wa kijinsia. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba watu inabidi waanze kubadilisha mitazamo juu ya watu wenye ulemavu.
Unafikiri idadi ya watu wenye ulemavu ambao wameajiriwa kwenye sekta ya ajira wanatosha?
Actually, 80% sana ya watu wenye ulemavu wameajiriwa. Na sheria inasema kwamba ukiwa na waajiriwa takriban 20, lazima uhakikishe kwamba 3% ya hao waajiriwa ulionao lazima wawe watu wenye ulemavu. Lakini watu wengi hawatekelezi sheria kwa sababu ina mapungufu. Kwa hiyo tulikuwa tunasema kwamba yapo mashirika mbalimbali ambayo yanaajiri watu wenye ulemavu, lakini haitoshi. Lakini pia ofisi ya waziri mkuu ilisema kwamba inaanza kuangalia namna ya kurekebisha hii sheria ili kuhakikisha kwamba mtu yeyote ambaye anaajiri watu basi yawe na watu wenye ulemavu.
Na nini hasa wewe unachokifanya kwa ajili ya kusaidia watu wenye ulemavu?
Pamoja na wenzangu tumeanzisha initiative pale University of Dar es Salaam ambayo inaanza kuwajengea uwezo wasichana wenye ulemavu, kuwajengea ujasiri, kuwasaidia kuweza kuona kama wana career aspirations zozote, waweze kujua kwamba wanaweza wakafanya kazi kuziachieve dreams zao. Kwa hiyo kuwasaidia kutengeneza CV, interview practices, ambao wako mwaka tatu, kuwasaidia kuwa connect na internship na employment opportunities, lakini pia kuexpose kwenye platform tofauti tofauti, kwa mfano za uongozi, makongamano ya Umoja wa Mataifa. Mimi napenda sana wasichana sana sana, maana ukiwa msichana ukawa na ulemavu, yani marginalization inakuwa ni kubwa zaidi.